Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao alina izao ifarana hafakadin'efatra sasany nifandraisan'ny RCC ny fitoriana momba ny zotram-pifidianana sy ny vokam-pifidianana. Andalo fankatoavana eny amin'ny Tsimbazaza amin'ny herinandro ity ny volavolan-dalàna hifentetim-polam-panjakana ho an'ny taona 2022. Mifandona kosa ny lalàna sy ny kolontsaina malagasy manoloana ilay fikasihan-tanana mpianatra nataony talentsekoly iray teny Ivandry hoy ny Observatoire de la Jeunesse. Any ivelany voahelingelina noho ny fisin'ny fampitandremana amin'ny fisin'ny bomba any an-tsekoly ny sehatry ny fampianarana androany tany Belgika. Andriro Bela sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao mitiavana ary anjoitra mifarany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity hikatona hafakadiny efatra sy sasany ny fepitoana andraisan'ny RCC ireo fitoriana momba ny zotram-pifidianana sy ny vokam-pifidianana taorina ny famoahany seni ny vokatra vonjomaika ny farany herinandro teo. Misy sivy hatramin'izao ny isan'ireo fitoriana sy fitaraina voarain'ny RCC tsy nahitana olom-pirenena mpanaramaso ny fifidianana ireo mpitory fa kandida filoham-pirenena misa roa no nametraka izany teny Ambohidà. Manana fito andro aoriana ny fahataperan'ny fepitoana ireo mpikambanao anatin'ny fitsarana vombolana mpandrenana andinika ireo antota taratasinady ireo izany hoe mifanindra an-dalana amin'ny fepitoana tokony hamoahan'ny RCC ny vokatra ofisialy no tokony hamoahany koa ireo valy ny fitoriana ireo. Manazava ny sekretera jeneraly ny fitsarana vombolana mpandrenana Rakotony Menjanahary Ranesy Safiriana.
Ny lalàna dia mametraka hoe ny fitoriana voaray eto amin'ny fitsarana vombolana mpandrenana mahakasika ny fifidianana dia tokony voavaly ao anatin'ny fito andro ao arinan'ny fepotoana farany afahana mametraka ny fitoriana. Izay fito andro izay dia mifanitsy amin'ilay sivy andro tokony amoahan'ny fitsarana vombolana lalam-pandrenana ny vokam-pifidianana farafahatarany araka ny voalazan'ny lalàna. Fa izy moa rehefa vitan'ny fitsarana izany ny tokony ataondrena rehetra rehefa avy nyfamaly tamin'ny resaka atota taratasy ireo izay mety voakasika amin'izany ka vonina ny fitsarana vombolana lalam-pandrenana dia afaka tonga dia mamoaka n'ilay valina izay fitoriana izay ny fitsarana vombolana lalam-pandrenana. Fa na jany raha nefany tsy voatery hoe atao mitokana ny famoahana an'izay valin'ny fitoriana izay fa azo atao ihany koa raha ohatra ka hoe mifandraika amin'ny tena zotram-pifidianana ilay izy na mikasika amin'ny valim-pifidianana dia azo atao tonga dia atambatra amin'ilay fanambarana ofisialy ny vokatry ny fifidianana ny famaliana ihany koa an'izay fitoriana izay. Samy mifanaraka amin'ny lalàna izany na atao mitokana ilay valin'ny fitoriana na ampiarahana amin'ilay vokam-pifidianana.
Azo antoka fa anamafy ny vokam-pifidianana navoakan'ny seniny eo anivan'ny RCC hoy ny solombavam-bahoaka Tim. Kely fanantenana amin'ny mety sy ny fiovan'ny vokatra ny avy amin'ny fanoherana satria efa hitatra ny am-piandohana ny fitanilan'ny RCC hoy ny solombavam-bahoaka Tim Rambosalama Emilien. Tsy hitondra fitoniana maharitra eto amin'ny firenena nefa izao fomba fiasan'ny seni sy ny RCC izao raha ny nambarany.
Ny RCC sy ny senine de mitovy ihany ary la RCC izay natao indra hoe gardien ny lalàm-pandrenana dizindrarana ny tena manisakisatra lalàm-pandrenana ka tsisy ininona antenaina amin'ny RCC satria efa hitra RCC fa tamin'ny voalohany de efa nitanila tamin'ny kandidana anakiroa satria de mazavabe zany fa ilay numéro 11 de koa le numéro 11 naturalisé frantsay de nitoraka izany ko ty le kandidat numéro 3 de tamin'izany de efa nitanila tamin'ireo kandidat reo ny RCC ka tsisy inina azo nytenena amin'io fa araky nytenenina hoe miala anakatso dia ambodempona zavatra ho avoaka ny seniany no ataony hoe ary tsisy inina azo nytenena amin'ny RCC raha hoe hitondra zavatra vaovao. Mahita koa satria be dia be ny fandikanany lalàna momba fifidianana fanitsakitsahana ny lalàm-pandrenana nataon'ny kandidat mpanjakana tamin'izany fotoana izany satria dia nampiasaina daholo ireo atao hoe mpiasa mpanjakana rehetrarehetra ampandany an'ny kandidat numéro 3 nampiasaina ny fiara mpanjakana nasorona plaque mena dia nifisoina plaque mainty nampiasaina ny atao hoe ny mpiasa mpanjakana any amin'ny fampianarana na any amin'ny fahasalamana sy any amin'ny distrika rehetrarehetra amin'ny prefet sy ny chef distrika anao izay ampandany ny kandidat mpanjakana ka tsisy inina nampianaina amin'io RCC io raha re zavatra ireny no mitranga fa de araky ny tendry teo hoe efa nitanila hatramin'ny voalohany de ary zay anisany takilina atao amin'ny fanoerana io RCC izay mitanila io ary tsy manao ny asany ara-dalàna io zay no fanisan'ny toerina mba hisilona fifidianana madio sy mangarahara ary mba hikeniny rehetra.
Antoka iray afahana misoroka ny krizy ateraka ny fanoherana ny vokam-pifidianana ny fiaramidinika eto amin'ny firenena, hoetrany ny somavim-bahoaka tim maniarana lalamantsy fa fifidianana tsy nekendrehetra ny fifidianana no totosaina farany teo iny. Tsy hitantaratra tamin'izany koa ireo sosokevitra samihafa tokony hanatsarana ny zotra pifidianana, isan'ireny ny fanatsarana natolotry ny vondrona eropeanina tao aorianan'ny fifidianana ny taona 2020. Mazava loatra fa tsy anaiky ary tsy ankatoa ny vokam-pifidianana amin'izao endriny izao ny avy amin'ny fanoherana, hoetrany ny somavim-bahoaka tim Rabosalama Emilien.
Tokony izy zany aloha dialogue ifampiresahana amin'izao fotoana izao mba evitena ny crise post-electoral ary ho fanatsarana ny fifidianana manaraka zany, satria raha ifitaitsy tamin'izao fotoana izao izay rarotiny zareo ary ampiaran-dreo raky ny tiavana azy a dia tsisy fifidianana mbola ilamina mihitsy eto, fa izay le misy resaka hoe dialogue zay zany a, ary tena hoe mba hisian'ilay fahamarinana dia ny filaminana amin'ny fifidianana zany tokony ifampiresahana rehetrarehetra.
Anovan'ilay vokam-pifidianana ve nefa izay dinika izay?
Ny vokam-pividianana aloha de efa izy io e, fa raha ohatra ka manana an'izay atao hoe finiavana izay ny rehetrarehetra, inona moa ny tokony tsy ampivazy, satria raha jerena ara-dalàna tsara ka manaiky an'izay hoe resaka hoe dialogue, manaika tsara an'izay atao hoe fampitahana ny PV rehetrarehetra tao numéro 3 izay tena nahitana zavatra be dehibe a, ary raha ohatra hoe tena mitsara tena ara-dalàna tsara ny asa sy fa tsy manao fitsarana politika fa tena hoe mipetraka raha mahafitsarana azy a, tokony io vovalim-pividianana io a, ary mampombe zany hoe premier tour de vita zany a, raha tena mandeha hoe tsia zany premier tour de vita zany a, fa misy hodinina faharoa.
Izay ny mahakasika ny fifidianana fa hoe ny Tsimbazaza ndretsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, nolaninina teny amin'ny lapan'ny antenimiera-pirenena ny Tsimbazaza ny tolakandro teo ny volavolana fandaharam-potoana hatramin'ny manomboka rampiso hatramin'ny 5 desambra. Isan'ny songadina anatin'izany ny fampafantarany ministra toekarena sy ny fitantanam-bola momba ny volavolan-dalàna ifeny tetim-pilam-panjakana taona 2020 eny Tsimbazaza rampiso. Ao aorianan'izay moa dia hiatrika avy hatrany ny asam-bomera ireo solombavam-bahoaka ary everina ho ankatoavina amin'ny fivoriany tambarambe ny alakamisao ity volavolan-dalàna ifeny tetim-pilam-panjakana 2020 ity. Manampy fanazavana momba izay ny mpikambana eo anivan'ny voamerany toekarena sy ny fitantanam-bola eny anivan'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka Razay Arimalala Fiainantsoa.
Raha matao ministry ny finance zany ho avy aty aminay aty izy a, ampafantatra ampalala hoe inona ny ao anatin'io volavolan-dalàna makasika ny tetim-pilam-panjakana io. Talatafolo zany a raha matao ministra no avy aty aminay a, ampafantatra hoe afaka mametraka fanontaniana izay ao anatin'izany a, afaka miaino tsara ka lalàna izahay a, ary maneho hevitra izahay a makasika ny zavatra izay ilain'ny vahoaka ao anatin'ny zany hoe loi de finance, satria volany resaka ary ny fanjakana iray tsy afaka mandeha raha tsy misy vola, misy tetibola ampandehanana ireny ministera maro isan-karazana, ireny tetikasa maro isan-karazana ireny miankina be amin'ny fiainam-pirenena izany atao hoe volavolan-dalàna izany a. Asan'ny solombavam-bahoaka no mandany an'izany, manangatanana ho amin'ny fampandanianana izany. Dia rehefa mandalo travaux de commission io a, dia raha sitrapon'Andriamanitra zany izahay a, amin'ny jeudi amin'ny alakamisao a no ampahafantarina séance plénière fandaniana ny tetim-pilam-panjakana ety amin'ny antenimiera-pirenena. Ka efa namaky tsika anatin'izay amin'ny ankapobeany a dia ny resaka sosialim-bahoaka aloha zany, fa zany koa tsy mahasakana antsika tsy hanao fotodrafitrasa, satria zany koatra hoe ny baragy ohatra hoe ny masom-bolo sy ny zezika ho an'ny mpamboly, ohatra ny fahasalamana, ny resaka fandriam-pahalemana, zany zany resahana betsaka, fa ny tena betsaka indrindra dia ny resaka sosialim-bahoaka
ary ny resaka fifidianana communale sy législative atsika, satria indrindra zao amin'ny séance manaraka atsika eo a.
Hoe amin'ny travaux de commission zany izahay jiry ny antsipiriany makasika ny vola hiatrehana an'izany, misy ve ao ampy ve zany.
Efa miresaka toekarena ihany sika dia isy ny fanatsarana sy ny fanamorana makasika ny fanovana manaraka ny aitao arakajo mirindra ho an'ny asa momba ny fitantanam-bolam-panjakana natomboka tampomba ofisialy androany teny Antaninarenina ny asa mifandraika amin'izany izay natrehany ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Arabarina Irinarson Rindrasombelo sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-mombonantoka amin'nyity tetikasa ity. Maromaro dingana tsy maintsy arahana raha tena tiana ny anafaingana izay fikirakirana ny fitantanam-bolam-panjakana manaraka ny aitao arakajo mirindra izay tafi jamizany moa ny fiaramiasa amin'ny vondron'orinasa iray izay anaramaso ny rafitra ara-informatika izay efa misy tanjona ny mba mpitovy ny fampiasana ny aitao arakajo mirindra eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny fohibe mpitantarana araketra ho tombontsoan'ny vahoaka. Manazava ny talehan'ny DSI eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Lala Arson Zoniaina.
atao dia hifampiresahan'ireo sistema ireo izay efa misy a, ka tsara le izy a dia tazomina, izay mbola tokony ho hatsaraina ao anatin'le izy a dia ho hatsaraina, ary ametrahana an'le schéma directeur ny système d'information global ho an'ny ministère de l'économie et des finances, ary av eo a izay zavatra ray ahafahana mandrindra ny projet informatika rehetrarehetra par direction générale na sy par rapport a vision a dia hoentina ao niveau an'ny comité stratégique an'ny ministère d'économie et des finances miaraka amin'ny ETF zany zareo bailleur ahafahana mametraka amin'ny priorité, ary ahafahana koa mamoaka anakiray ny tena ileza be dia hoe misy a l'interopérabilité un système d'information existant fa misy koa fametrahana an'ilay a unicité na noyau anakiray ana système ana finance publique zay miainga hatrany amin'ny exécution budgétaire faravahatonga avy hatrany amin'ny comptabilité. Dia ireo zavatra ireo zany no alamina izay jerena aloha ilay métier, dia izay ntsika vao manome solution teknika hoe zao ny hitondranan'azy ao anatin'ny mission an'ny consortium zay miaraka amintsika dia misy ny atao hoe surveil teknika sécurité organisationnelle ary processus métier. Dia mbola alahatra daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo a zay ntsika vao mamoaka ny rapport izay amin'ny phase voalohany a dia izay schéma directeur aloha. Dia io schéma directeur io no lasa ligne directrice e feuille de route ny système d'information rehetrarehetra atao ministère.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ho tontosaina amin'ny alakamisy zao ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny ho lavitry ny infirmier eto Madagasikara. Efa nivoaka ny lisitr'ireo infirmier afaka nefa nyadidiny amin'izay fifidianana izay. Voafaritra ary fa ireo infirmier rehetra voasoratra ara-dalàna ao amin'ny ho lavitra ny loha ny 30 oktobra lasa teo no afaka hifidy amin'io 30 novambra io. Na efa nifindra toerana fa tsy any amin'ny faritra nisoratany anarany kosa aza ireo infirmier dia malalaka ndray anjara amin'ny fifidianana any amin'ny biro mpifidianana misy azy ireo rehefa voasoratra ara-dalàna ao anaty lisitra. Noraisin'izay fepetra izay mba tsy avery zo andreo infirmier ny ouverture pesana atsy ivana fa misy roa amin'ny 50 ireo propro pisitianana manerana aminosy amin'io alakamisy io. Manazava ny candidat isan'ny candidat eo anatin'izay ho lafitry ny infirmier eto Madagasikara izay emera kotondrazafy
nozaraina 250 ny biro pisitianana eto Madagasikara maroa amin'ny 50 azy dia zao eo aloha zany ireo faritra 30 dia misy ny faritra sasany nozaraina 2 na 3 na 4 misy ny faritra sasany tsy nozaraina arakaraka ny fahasarotany lalana sy fahalavitanna distrika anakiroa na 3 fanakaiky. Dia ny farany zany 250 isan'ny biroa dia voatya eto Madagasikara manana liste elektoraly tsirairay ireo. Faharoa manarak'izay a dia tokony misy comité elektoral tsirairay a ny bureau de vote, ary eo ampananganana zany zany reo comité national amin'izao fotoana zao ary maro de maro mbola tsy nitsangana, ka zay no anentanana antsika rehetrarehetra infirme manera Madagasikara mba samy andray ny andraikitra tandrika azy ary indrindraindrindra hamitany adiditsika anatanteraka nyo fifidianana io, satria kiondalana lehibe ho an'ny infirme zany ny fametrahana borao vaovao a ny ho lavitra amin'ity taona ty.
Samy manana ny anjara ndraiky ny mazava tsara moa ireo rafitra mijoro izay ahitana ny mpampivelona sy ny infirmier. Manazava izay hatrany emera kotondrazafy iray amin'ireo kandidat dimy ny rotsaka ofidiny eo anivany ho lafitry ny infirmier.
Ny syndika dia ivondrona ny infirmier sasoa maloha voalohany, ary antite anankiray miady sy miaro ny tompontsoa amin'ny mpiasa. Raha resaka tompontsoa zany ohatra hoe tokony azo indemnité na tokony azo droit an'izao na zao dia ny syndika manao an'izay. Ny association ndray a izay mbola ivondrona ny infirmier sasy famey ihany koa dia misehatra manokana amin'ny lafiny sosialy. Rehefa resaka sosialy rehetrarehetra ny infirmier sasy fama dia ny association no mandrindra an'izay. Fa ny ordre kosa ma ordre professionnel azy dia izy no garant'ny etika sy ny déontologie, zany hoe izy no miaro ny sehatry ny asa sy ny asany ma infirmier eto Madagasikara.
Eo amin'ny vavaon'ny fiarahamonina totosandroany ny fandevenana ny zanak'Ipirijy Ravelomanantsoa nomena fahafahana nivoaka ny fonja ka afaka nanatrika faran'ny fandevenana ny zanany moa izy androany. Nisy koa ireo mpanao politika sy mpitolona ary ireo mpiara-mianatra tamin'ny teny Ankatso no tonga nankahery azy androany. Ratsahivina kely ny volana jona 2020 izy no nisamborona no nifanokevitra tamin'ny Facebook nivoaka ny 30 septambra 2020 kosa ny didim-pitsarana ka voeloka higadra hatranomaizina 4 ambin'ny 40 volana, izany hoe 3 taona sy 8 volana sazy miatra Rija avesatra nanenjehana azy tamin'izany ny fanakorotana na sembahoaka sy ny fanaratsiana mpitondra fanjakana atao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Fa efa miresaka izay vavoina anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia efa mandeha ny fanadihadiana makasika ilay trangana fikasihan-tanana mpianatra nataony tany sekoly iray teny Ivandry. Mandray an-tanana izany moa ny polisy misana ny zazatsy ampitoana sy ny eloka mamofady fantatra fa efa nanantona teny amin'ity sampana ity ilay talentsekoly. Efa nilaza ny tsy torokosa etsekilany ny ray aman-drenin'ilay ankizy mpianatra mifandona tanteraka ny lalàna sy ny fandalàna ny kolontsaina malagasy ao anatin'ity tranga ity, hoy ny sekretera mpanatanteraka ny fikambanana Observatoire de la Jeunesse. Efa nankatoa ny lalàna iraisam-pirenena momba ny herisetra mianjady amin'ny ankizy rahateo eo Madagasikara, mbola mitoetra mandraka ankehitriny kosa etsekilan'ilay oam-pitenenana hoe ny zanaka tiana tsy hitsitsiana rotsakazo hoetrany andriamatoa ratsida lanto maika loatra akoatr'izay ary nirona any amin'ny fanomezantsiny ireo mpisehatra amin'ny tambazotra tserasera fa tsy mba niandry ny fanadihadiana mba alalàna ny tena fototra natonga ny olana raha ny fanazavany.
Raha ny lalàna dia tsy azo atao satria raha lalàna ny resahako ny lalàna dia efa le nanasoniantsika dia efa le nanao an'le hoe ny zonin'ny ankizy a dia nao ny voan'ny fifanarahana zay sony avintsika amin'ny resam-pirenena na ny lalàna atao anatiny dia tsy azo atao mihitsy, ary eo manko no misy tena atahorana satria lasa voafatotra ilay lalàna zany tsika dia ho sahirana be tsika hitazona fiarahamonintsika satria ny antony a ary eo nahitana taratra hoe tsy avaty amin'ny fiarahamonintsika ny nandinika sy namolavola sy nametraka le izy de raha ny ara-dalàna de tsy azo atao. Fa raha ny ara-drariny sy ny ara-kolontsainy fiarahamonina tsirairay avy jereo any e, jereo fotsiny vao mandeha le izy a de misy témoigne azy be da be tao amin'ny Facebook, de misy tena olobe olona manamaizy azy de niteny ohatra zao mihitsiny hoe tena za de misaotra le mpampianatra anay fa ratsy ny kapohany a de tsy ho toy izao mireconnaitre le fiarahamonina malagasy fa nilaina ihany ny kapoka tany afahazazana tany de ahoana ary zany ny ara-dalàna sy ny ara-drariny ange zany zao mifandona ary somary hitarikely fa zany moa zany zao zava-misy eto amintsika mifandona ny rariny atsoratra sy ny ara-dalàna ao amin'ny fiainam-piarahamonina tena izy.
Ho any amin'ny faritra ndrantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, notafian'ny dahalo ny tobo misy andromasera any Soanara distrikan'ny Betroka ny faran'ny herinandro teo, lasan'ireo dahalo tamin'izany ny omby tao Ambala. Ny sesesy moa tato hoato izay hialatrombo izay tao amin'ny commune Soanala atao anatin'ny ray volana izao inenina no nisy ny alatrombo tao amin'n'ity commune ity raha nitatitra nentiny ny sombavim-bahoaka randrina solo Nikola ka nanaovany antso amin'ny mpitandro ny filaminana mba hijerena vaaolana mifandraika amin'izany.
Tato ato moa zany ny tsy fandepalemana atao amin'ny commune nationale sikimbetroka zany a dia sady sady mitongotra fakifaky marary sady mahamenatra fako malialina zao ny ombony masera eny amin'ny projeria ny nationale zany zanao nangalarina dahalo zany de nitapianany aby ny varavarandry masera reo zany talohany zany a aomby teo akaikyny gendarmerie nationale misy nao amboron'ny gendarme tafin'olo agnatin'ny ray vola zany a ny enina vala zany ny ombon'olo lasa amy commune nationale zany lazaiko tamin'ny lehiben'ny gendarmerie a za sy hoe miteny hoe sy mahay ny asa ny commanda brigade vaovao a nakny fa efa nisy résultat zany Betroka sako lazy aminareo commune nationale io tamin'ny sakasy fandepalemana fony le commanda brigade le teo taloha zany raha vo niala kely ny ambony le rangaha de ohatra raha nisy an'izay fifanandia zavatra zay mahamenatra ene zany hoe commune tapitanàna ve misy dahalo miakatra tanàna aoka ny lehibe sy nambaratongany mba tokony izery akaiky ny zavatra zay fa elako am'le teny hoe tsy miasa n'la zandarmo amin'ny commune nationale dia aleoko mangataky amin'ireo lehibe sy nambaratongany zany mba midina fotinay hanao fanadiadiana aloha ihena mahatonga ny zavatra zay fanadihanao tonyinona ny vahoaka anakay ao amitsikiny Betroka ao amin'ny commune nationale zany tsy afaka manohatra an'izay resaka dahalo zay fa io fiaraha-miasa foana miara-misala foana ho any olom-boafidy a sy ny olo izay tefahany javatra hoany amin'ny fotiny a avy eo ny mpitandro filaminana ka raha tsy misy tady dokanga mitovy zany io telo toko masana handro io de hitanao fa zava-poana ny fiarahamonina de ary resaka fiarahamonina ange mahatonga resaka tsy fandepahalemana io e mba anao antsoa foa zany satria mahamenatra zany hoe masera ve no angalaranao aomby masera magnampy anao hôpitaly magnampy anao io zany de resaka hôpitaly io mpiteza olo sahirana io de zany tafianao ka mila zay atramizao aloha za mbo sy naheno résultat hoe taveno fa ny zavatra heno koa zany commandant compagnie gendarme Betroka nidina any fotiny hanao opération teny tamiko malimaly moa zany de hoe sy misy anao tontolo moa zareo zany anara-denomby io a niakatra any amin'ny faritra andrira any zany zay hozeranjara azy
izay ny zava-misy any Betroka fa ny vondrozo nanomboka ny alarobia 20 novambra teo no mankaty de misa efatra ireo olona maty nisy nanapado tany amin'ny tany vondrozo zany hatramin'izao aloha de mbola tsy hita ny lohan'ireo olona telo izay nisy nanapaka ireo raha ny fanampim-baovao azo eto ampelatanana. Toy izao ndray ireo maresaka avy any velany. tsy misy atahorana ny fahasalaman'ny Papa François na dia manana olana amin'ny taovam-pisefoana azy izy ankehitriny raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpampalala vaovao anivon'ny fikatrahana masina. Manaraka fitsaboana izy hoe Andriamatoa Mateo Bruni ary efa miatsara mian-dalana ny toe-pahasalamany. Mba ho fanamorana izay fitsaboana azy izay indrindra no nanafoanana ny fandaram-potoana ny sasany atoato sy namindrany izany amin'ny fotoana hafa noho izay olana eo amin'ny taovam-pisefoan'ny Papa François izay moa tsy afaka nitondra ny fampianarana ny alohan'ny vavaka Angelus Izomaly fa nasainy nataon'ny ray tamin'ireo mpiara-miasa amin'izany. Voelingelina noho ny fisin'ny fampitandremana amin'ny fisin'ny bomba any an-tsekoly ny sehatry ny fampianarana tany Belzika androany. Misa 30 eo ireo sekoly nitatona rehefa naray afatra tamin'ny mail nilaza ny mety poan'ny bomba ao aminy raha tsy mandoza vola takian'ilay nandefa ny afatra. Mandidina ny ray alina ireo mpianatra voakasika izay fanankatonana sekoly izay ka ireo tany amin'ny faritra atsimon'ny renivohitra no tena niaran'izany. Efa misokatra moa fanamarinana sy ny fanadihadiana momba ity hitranga ity. Lasibatry ny tafio-drivotra mahery vaika nanomboka ao Mary ny faritra atsimon'ny Rosia sy ny ao Crimea mahatratratra any amin'ny 40 km isan'ora ny herin'ny tafiotra ary 8 metatra any ho any ny avon'ny onjan-drano aterany ka maro ny arabe tondraky ny rano vokatr'izay. Misa 4 hatramin'izao ny olona namony hainy vokatr'izany faratsin'ny andro any Rosia izay. Misa 5.5 tapitra isan'ohany ny mpamony mponina ka tsy afaka misitraka famatsiana herinaratra noho ny fahatapahan'izany hoy hatranny ministeran'ny Angola Rusiana. Voelingelina amin'ny izao tafio-drivotra mahery izao koa ny lafin'ny fitanterana andranomasina. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.